يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
Perguntam-te, Muhammad, sobre o que lhes foi permitido consumir como alimento. Diz, foi-vos permitido tudo o que é saudável e o que é caçado pelos animais de caça treinados por vós, conforme ensinado por Alá. Portanto, comei do que capturam para vós e mencionai o nome de Alá sobre o animal caçado. E temei a Alá. Certamente, Alá é célere em ajustar contas.